Gepliýär Azatlyk radiosy. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Mejlis prezidentiň şahsyýet we maşgala kultuny ýene bir gezek dawaralandyryp, onuň awtygy Kerim Gulyny söýlaglady. Türkmen parlamenti 30-njy ýylyna prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň awtygy Kerim Guly Berdimuhammedow Türkmenistany edebiýat, medeniýet we sunugat işgärleriniň arasyna ulan edilen Türkmenin altın asıratlı bəhsləşiğin yengecisi ulan etmək varı da karar kabul etdi. Meclisin kararını Kerim Gulu yaş kompozitor aydımçı ve sazanını atlandırlayar. Sinçiler Türkmen meclisinin kabul edin bu kararını Türkmenistanı prezidentin şahsiyet kultunu ve maşgala kultunu davaralandırmak uğrunda edilen novottaki sinanışı atlandırlar. Bu kararın öňýany Türkmen döwlet telewideniýesi 28-nji ýylyna prezidenti käbir maşgala agzalary bilen birlikde görkezdi. Watan habarlary gepleşigine efire berilen reportajda prezidentiň 4 agtygy şol sanly Kerim Guly, prezidentiň ogly Serdar we onuň ýanyna bir gelin maşgala görkezildi. Döwlet telewideniýesi ilkinji gelek prezidentiň gyz agtyklarynyň atlaryny tutdy. Hem de olary Enejan, Aýgul we Ajeren atlandyrdy. Mundan ozal döwlet telewideniýesi prezidentiň kakasy Mälik Guly Berdimuhammedow ejesi ogly abad ejeni hem de atasy Berdimuhammed anyna aýfy öwgüli sözler bilen mahabatlandyryp Berdimuhammedowlaryň maşgala kultunyň dawaralandyrylmagyny Finçlere göre ilgiderli koşan koşup geldi. Türkmenistan'ın Mälik Guly Berdimuhammedow adına medal dörödüldü. Berdimuhammed Anayif'ın adı dürlü yerlere şolsanlı harbi mektebe dakıldı. Türkmenistan'ın meclisi 30-njy ýylyna Kerim Guly Berdimuhammedow Türkmen'in altın asıratlı bäsleşigin yeňijisi ulan etmek baradaky kararını halk köpçülüginden gelýän köp sanly isleg arzuw hem de yeňijileri seçip almak boýunça toporun tuwak gonamasy bilen esaslandyrdy. Bu toporun düdümi döwlet metbuatyna ýan edilmeýär. Meclisin kararı bilen prezidentin awtygyna prezidentin altın dynjyry hem de 3500 manat pul tüýle gowşuruldy. Ondan ozal 28-nji ýylyna Berdimuhammedow 80-den gowrak edebiýat, medeniýet we sunugat işgärini Türkmeniň altyn asyry bäsleşiginiň ýeňijisi diýip oglan etmek hem de olary 574,000 manat möçberindäki pul serişdeleri bilen Sıylağlamak varada karar çıkardı. Prezidentin bu kararına hamalı bəhvitlerin çakmışığı nazarda tutuluyan yalı Kerim Guly yengici ıglan edilmedi. Munun idiyanı parlament hamalı bəhvitlerin çakmışığının önünü geçip prezidentin altığını sıylağladı. Finçler Türkmenistan'ın devlet yol başısını bəhvit ve çakmışık alamatlarının onsuz hem göz görtürü görülüyenliğine diyarlar. Ve munu başka da yençeme misal bilen bir hatırda prezidentin oğlu Serdar Berdimuhammedow'un Yokory döwlet wezipelerine ýygyderli çekilmegi bilen delillendirýärler. Galyp berse de prezidentiň altyn dynjyry we müňlerçe manat pul suýlugy bilen suýlaglanan raýatlaryň hatarynda Türkmenistanyň döwlet habarlar agentliginiň baş habarçysy Svetlana Çirsova, Türkmenistan altyn asyry elektron gazetiniň habarçysy Vladimir Zarembo ýaly köpçülükleriň habar berişleri işçileriniň işgärleri hem bar. Habarçylaryň hökümet ýoly başçysynyň pul suýluglaryny kabul edip almagy Türkmenistan'ın jurnalistiki etikanın finçlara göre gözgini yağdayından xabar veriyar. Prezident köpçülüklüğün xabar verişleri işlerinin yol başçıları bilen geçiriyen duşuşuklarını olordun yurtta kadınlan gaydılayan ösüşleri vağız etmeyi ilgiderli talap ediyar. Türkmenin altın asır atlı bahsleşik Türkmenistan'ı edeviyat, medeniyet ve sunuot işgarlarının arasında her yıl geçiriliyar. Bäsleşigin ıglan edilen yeňijilerinin arasında başga kimler bar? Olaryň hatarına geçen tomus ýurdun içine we daşyna prezidentin ölüm habarlary ýaýran wagty. Bu habarlara garşy sosial media arkaly görüşüp prezidenti wepalylygyny suwut eden türkmen sahnasynyň wekillerine duşmak bolýan. Olaryň hatarına UAZ telekanalynyň alyp barjysy Beýmurat Amanguliýew, aýdymçylar Azat Dönmezow hem de ýyl içinde DJ Bega diýilip tanalýan Beýmurat Anmuradow ýaly raýatlary aglamak mümkin. Şeýle-de beýleki meşhur aýdymlary bilen bir hatar razı men bu dünýeden atly aýdymy bilen ýatda galan hem de mundan ozal belli bir döwür döwlet mediasyna çykyş etmegine gadagynlyk girdilen ýöne soňky bir näçe ýylyň dowamyny täzeden finçlere görä köşk bagşylarynyň kerwenine goşulan Akyş Saparow hem prezidentin altyn dynjyr we 3500 manat möçberine pul suýlugyny kabul eden raýatlaryň hatarynadyr